Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, muqaddas kitob Mark kitobining 1-bobi 15-chi oyatida shunday deydi: Vaqt soat keldi. Xudoning shohligi yaqinlashib qoldi. Tavba qilinglar. Injilga iymon keltiringlar. Iso Masih xushxabar aytish uchun odamlarni ajratmagan. Shuning uchun xushxabar barcha uchundir. Kasalmi, ko'rmi, yotibdimi, oqmi, qorami, sariqmi, kirmi, tozami, kambag'almi, boymi, direktormi, qoravulmi, hamma xushxabarga muhtojdir. Aziz birodarlar, havoriylar uchun xushxabar aytish nima bo'lgan? Havoriylar uchun Evangelion so'zining ma'nosi Iso Masih haqida xushxabar aytishdir. Havoriylar uchun xushxabar boylik bo'lgan. Havoriylar maktubining 3-bobi 1-oyatidan 10-oyatigacha bo'lgan joylarni o'qib ko'rsangiz, shu haqida bilib olasiz. Havori Pavlus uchun xushxabar nima edi? Pavlus uchun xushxabar bu Iso Masih haqida va uning gunohlar uchun o'limi, ko'milishi va tirilishidir. Xushxabar aytishning mohiyati. Sodda qilib aytganda, xushxabar aytish yoki xushxabarlashtirish bu Injil xushxabarini odamlarga yetkazish, ularga gapirib berishdir. Injil xushxabari, ya'ni biz faqat Iso Masih orqali najot topamiz va bu najotga har bir odam ega bo'lishi mumkinligi haqida xabar biz hayotimizda eshitgan eng shodiyona, quvonchli yangilikni o'zida namoyon qiladi. Biroq, xushxabarlashtirishning maqsadi odamlarga shunchaki xushxabarni yetkazish emas. Uning maqsadi Masihdagi yangi hayot, gullab yashnaydigan va iymonlilarning yangi birodarligi barpo bo'ladigan va faol rivojlanadigan poydevorni qurishdir. Xushxabarni yetkazish jarayoni o'zida o'ta muhim yo'lni aks ettiradi va bu yo'lda Xudo muqaddas ruh orqali masihiylarni osmon shohligini Iso Masihning jamoatini barpo qilishga da'vat qiladi. Masihiylar xushxabarni targ'ib qilish ishlarini ko'rinarli va ochiq holda bajarishlariga qarab, muqaddas ruh ham odamlarning bizga ko'rinmaydigan qalblarida o'z ishini amalga oshiradi. Xushxabarlashtirish tadbirlari vaqtida biz odamlarga Injil xushxabari haqida gapirib beramiz. Xo'sh, bu o'zi qanday xabar? Havori Pavlus bizga Injil xushxabarining mag'zini, yuragini ajoyib tarzda qisqa va lunda qilib ifodalab bergan. Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-chi kuni tirildi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi 3 va 4 oyatlari. Agar biz bu so'zlarning ma'nosini tushunsak, unda Injil xushxabarining ma'nosini ham tushungan bo'lamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili yodingizdadir. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.